რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია. ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება თბილისში, ეგრეთ წოდებული ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე, სადაც 2 ივლისს ხამით გაჩენილმა ხანძარმა გაანადგურა დაახლოებით 2300 კვადრატული მეტრი ტერიტორია. დაშავდა 4 ადამიანი, მათ შორის მეხანძრე. დაშავებულთა ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება. ხანძარს, რომლის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია, რამდენიმე საათის განმავლობაში აქრობდა 150-მდე მეხანძრე მაშველი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება და იწყოს სისხლის სამართლის კოდექსის 195-ე მუხლით, რომელიც გულისხმობს სხვის ინფექციის დაზიანებას ან განადგურებას, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. სამართალდამცავმა უკვე დაკითხეს ბაზრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. დღეიდან დაიწყება ზარალის დათვლა. ბაზრობის პირველი სექტორის დირექტორმა გოჩა ხეცურიანმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მოვაჭრეთა ძირითად ნაწილს საქონელი დასხეული ჰქონდა. რაც შეეხება დანარჩენ მოვაჭრეებს, როგორც ხეცურიანმა აღნიშნა, ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ რაიმე სამართლებრივი გზა მოიძებნება. თბილისის მერიის ინფორმაციით, ჩემოსავლების სამსახური ხანძრის შედეგად დაზარალებულებს ზარალს ჩამოაწერს. მერია ყოველს მოუწოდებს პოლიტიკური მიზნებისთვის არ გამოიყენონ მოვაჭრეთა ემოციური მდგომარეობა და ხანძრის მძიმე შედეგები. 2 ივლისს ოპოზიციის ზოგიერთმა წარმომადგენელმა ეჭვი გამოთქვა, რომ ხანძარი განზრახ გააჩინეს. ამასთან მოვაჭრეთა ნაწილი მეხანძრეებს ბრალდებდა არაეფექტურ მუშაობაში. თბილისის მერიამ სიცრუე უწოდა გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ სახანძრო ეკიპაჟებმა დააგვიანეს საკმარისი რაოდენობით წყალი არ ჰქონდათ და ხანძარ შეგნებულად არ აქრობდნენ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დამნაშავეცნო პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების საქმეზე ბრალდებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს 6-დან 5 ყოფილი მაღალჩინოსანი ვასილ ლელუაშვილი, გივი კაციტაძე, დიმიტრი თათრიშვილი, ირაკლი ყიფშზე და რევა შიუკაშვილი. სასამართლომ ბრალი მოუხსნა მე-6 ბრალდებულს გიგლა შიოშოლს. ვასილ ლელუაშვილს სასჯელის სახით 4 წლითა და 6 თვით პატიმრობა შეეფარდა, გივი კაციტაძეს და დიმიტრი თათრიშვილს 5-5 წლით და ირაკლი ყიფშიძეს და რევა შეუკაშვილს 4-4 წლით. ირაკლი ყიფშიძე და რევა შეუკაშვილი, რომლებიც დღევანდელ სასამართლოს ხდომამდე გირაოთ იყვნენ გათავისუფლებულები, სასამართლო დარბაზშივე დააკავეს. ვასილ ლელუაშვილი კი პატიმრობაში ისედაც იმყოფებოდა, რაც შეეხება გივი კაციტაძეს და დიმიტრი თათრიშვილს. ისინი ამჟამად იძებნებიან. გამოძიება ამ საქმეზე 2016 წლიდან მიმდინარეობს. საქმე ეხება 4 პირის პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებას, მათგან 2 პოლიტიკოსია. პროკურატურის განცხადებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღეს უკვე ყოფილი დეპარტამენტი, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი უკანონო ფარულ ჩაწერას 2012 წლის არჩევნებამდე ახორციელებდა. საქართველოს ხელისუფლებისგან სახელმწიფო დაცვას ითხოვს დემირელის კერძო კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ცოლი, თუბა ჩაბუქი. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლულთა სამინისტროსთან გამართულ ბრიფინგზე თუბა ჩაბუქმა განაცხადა, რომ მასზე სოციალური ქსელები ძირითადად თურქეთიდან ხორციელდება მუქარა და ვრცელდება მოწოდებები ფიზიკური ანგარიშწორებისკენ. ოჯახის ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს მიმართავს, თუბა ჩაბუქს დაცვა დაუნიშნოს. ქართულმა სამართალდამცავებმა დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯის მენეჯერი მუსტაფა ემრე ჩაბუქი 24 მაისს დააკავეს თურქეთის ოფიციალური მიმართვის საფუძველზე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჩაბუქს შეუფარდა წინასა ექსტრადიციო პატიმრობა. თურქეთის ხელისუფლება მუსტაფა ემრე ჩაბუქს ადანაშაულებს ფეტულა გულენის ტერორისტული ორგანიზაციის საქმიანობის ხელშეწყობაში, რასაც ჩაბუქი კატეგორიულად უარყოფს. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო ამჟამად განიხილავს მუსტაფა ემრე ჩაბუქისთვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების საკითხს. საუდის არაბეთმა, არაბეთის გაერთიანებულმა საამირომ, ეგვიპტემ და ბაჰრეინმა 48 საათით გააგრძელეს ყატარისთვის წარდგენილი ულტიმატუმის ვადა, რომელიც დღეს დილით ამოიწურა. 4 ქვეყანამ გადაწყვეტილება მიიღო ქუვეითის თხოვნით, რომელიც კრიზისის მოგვარებაში შუამავლის როლს ასრულებს. ივნისში საუდის არაბეთმა, ეგვიპტემ, ბაჰრეინმა და გაერთიანებულმა საამირომ დიპლომატიური და ეკონომიკური ურთიერთობები შეწყვეტეს ყატართან, რომელიც ტერორიზმის მხარდაჭერაში დაადანაშაულეს. დაახლოებით 10 დღის წინ ყატარს წაუყენეს ულტიმატუმი, მათ შორის ტელეკომპანია ალ-ჯაზირას დახურვა, ირანთან კავშირების შეზღუდვა და ექსტრემისტული დაჯგუფებების მხარდაჭერის შეწყვეტა.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ბავშვთა შრომით მიგრაციაზე და ამ პროცესში მშობლების როლსა და ფაქტორზე. ჩვენი სტუმრები კი იქნებიან სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი და მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი კოკა კიღურაძე. გადაცემას დღეს გავუძღვები მე, ნონა მჭეთლიშვილი, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა იქნება. ამ ცოტა ხნის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ტრაფიკინგის შესახებ ყოველწლიური ანგარიში, რომლის თანახმად საქართველო სექსუალური ექსპლუატაციის მიზნით და იძულებითი შრომის თვალსაზრისით ადამიანთა ტრაფიკინგის წყაროს, ტრანზიტისა და დანიშნულების ქვეყანას წარმოადგენს. რაც შეეხება ადგილობრივი კვლევის შედეგებს, რომელიც ცოტა უფრო ადრინდელ პერიოდს განეკუთვნება, კერძოდ ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიურ კვლევას, აჭარისა და გურიის რეგიონებიდან თურქეთში არასრულწლოვანთა შრომით იმიგრაციის პრაქტიკის შესახებ, გამოიკვეთა, რომ თურქეთში სამუშაო მიგრაციის გამოცდილებას არასრულწლოვანები პირველად ძირითადად 15-17 წლის ასაკში იღებენ. ბავშვთა შრომითი მიგრაცია, როგორც ბავშვთა უფლებების დარღვევა და ბავშვთა შრომითი ექსპლუატაციის გამოხატულება დღეს გადაცემის მთავარი თემაა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუშვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც რამდენიმე წუთში მუსიკალური ჩართვის შემდეგ შემოგვიერთდებიან.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ბავშთა შრომით მიგრაციაზე, ბავშთა შრომის ექსპლუატაციასა და ამ საქმეში მშობლებისა და სახელმწიფოს მონაწილეობის პრობლემაზე ვისაუბრებ. ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი და მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი კოკა კიღურაძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა. აქვე შეგახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 2-98-83-27 და თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე კომპეტენტური პასუხები მოისმინეთ ჩვენი სტუმრებისგან. მე მათ დიდ მადლობას ვეთყვი მობრძანებისთვის. ბავშთა შრომით მიგრაციაზე სასაუბროთ, ამ შემთხვევაში მსმენელს შევახსენებ, გვაქვს ორი საბაზისო დოკუმენტი. ერთი ამ რამდენიმე დღის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული კვლევა ადამიანთა ტრაფიკინგის შესახებ და ამ კვლევის ის კომპონენტი, რომელიც ბავშთა შრომასა და ექსპლუატაციას შეეხება, და მეორე ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის დაკვეთით ამ ორი წლის წინ მომზადებული კვლევა სახელწოდებით აჭარისა და გურიის რეგიონებიდან თურქეთში არასრულწლოვანთა შრომითი მიგრაციის პრაქტიკის შესახებ. ამ კვლევების მთავარი მიგნებებიც მოკლედ რომ თქვათ, მიგნებები არის ის, რომ საქართველო ტრაფიკინგის მსხვერპლი ქალების და გოგონების, ასევე მამაკაცების, ქალებისა და ბავშვების იძულებითი შრომის თვალსაზრისით ადამიანთა ტრაფიკინგის წყაროს და ტრანზიტისა და დანიშნულების ქვეყანას წარმოადგენს. ამის ერთგვარი დადასტურებაა ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის კვლევაც, რომელიც ამბობს, რომ აჭარისა და გურიის რეგიონებიდან თურქეთში არასრულწლოვანთა მიგრაცია უკვე დადასტურებული პრაქტიკაა. ბატონო კოკა, თქვენ ბრძანდებოდით, როგორც ვიცით, ამ კვლევის იურიდიული კონსულტანტი, და თუ შეიძლება სწორედ თქვენი დავიწყოთ, არსებობს თუ არა სტატისტიკა, ეს არის საინტერესო, ამით დავიწყოთ, მინიმუმ ამ კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა თუ არა, რამდენი მოზარდი მიდის პირობითად, რომ ავიღოთ თქვა საანგარიშოდ ერთი წელი, რომ ავიღოთ, აი რამდენი მოზარდი მიდის გურიდან და აჭარიდან სამუშაოდ თურქეთში?
კი ბატონო, მოგესალმებით. ნონა, მიესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს. რაც შეეხება უშუალოდ ესეთ სტატისტიკური მონაცემები, ამ კვლევის მიზანი არ ყოფილა მხოლოდ სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება, აქ უფრო საუბარი არის ამ საკითხის სოციოლოგიურ ასპექტების შესწავლაზე. თუმცა აქ ძალიან საინტერესო მონაცემები არის, კერძოდ ის, რომ ასაკი ძირითადად რომელიც მერყეობს არის 15-დან 17 წლამდე, თუმცა ფიქსირდება უფრო ადრეულ ასაკში ეს შრომითი მიგრაცია, დაახლოებით 86% მაინც 15-დან 17 წლამდე მერყეობს, და ეს თვითონ მზარდი არის ის რიცხვი არასრულწლოვნების, რომლებიც ყოველწლიურად მიდიან სამუშაოდ თურქეთის რესპუბლიკაში. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ის ადამიანები, რომლებიც ერთხელ წავიდნენ, მეორედაც აუცილებლად მიდიან, და ეს განმეორებითი ხარისხი ძალიან მაღალია, ხოლო უკვე სხვა ადამიანებიც უფრო ბევრი ერთვებიან ამ შრომით მიგრაციაში. თუმცა სტატისტიკური მონაცემები, რომლის მიზანიც, ანუ სოციოლოგიური კვლევის მიზანი ვერანაირად ვერ იქნება სტატისტიკის შეგროვება, ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო იქნებოდა თუ ამას შეისწავლეთ, და თუმცა ჩვენ მოვიციეთ ის სახელმწიფო სტრუქტურები, რომლებიც მეტნაკლებად პასუხისგებელი არიან ამაზე, და არც ადგილობრივ დონეზე, ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე და არც ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე, არცერთ სახელმწიფო სტრუქტურა აი ამის ესეთ სტატისტიკას არ აწარმოებს.
დიახ, ანუ
რაც ერთგვარი პრობლემაა, კი.
მათთვის ცნობილი არც არის ზუსტად.
მათთვის ცნობილი
პრობლემაც ნაკლებად ცნობილი იყო თუ არ ვწთები.
კი, პრობლემის აქტუალიზაცია სწორედ დაკავშირებული ამ კვლევასთან, ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირმა იცოდა ამ პრაქტიკის შესახებ, და უბრალოდ ეს პრაქტიკა დადასტურდა ამ სოციოლოგიურ კვლევაში, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა, და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ზოგადად არასრულწლოვანთა შრომას, ზოგადად არალეგალური შრომა არის ეს და ეს გამოიყენება, არამედ ის, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებიც, რომლებიც მეტნაკლებად პასუხისგებელი უნდა იყოს ამაზე, სოციალური სამსახურები, ადგილობრივი თვითმმართველობა, სკოლა, რომელიც განსაკუთრებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგივე გაცთენებთან დაკავშირებული პრობლემებია ბავშვები იმ პერიოდში გადადიან სამუშაოდ, როცა ჯერ კიდე სკოლა არ არის დასრულებული და გაცდენების მაღალი რიცხვი არის. არცეთი ეს სტრუქტურები ფაქტიურად ამ ზუსტი სტატისტიკას, ზუსტ სტატისტიკას არ აწარმოებენ. თუმცა სკოლას გარკვეულწილად თითქოს და აქვს ინფორმაცია გაცდენებთან მიმართებაში, თუმცა გაცდენების მიზეზებს ისინი არ აღრიცხავენ როგორც წესი.
ქალბატონო ნინო, აი ცნობილია თუ არა, ნუ კოკამ ძანა რომ ნაკლებად იყო აქამდე აქტუალიზებული ეს პრობლემა, მაგრამ პროცესში ჩართული უნდა იყოს სოციალური მუშაკიც, ხო, იმისათვის რომ რაღაცნაირად ბავშვის უფლება იყოს ყველა დონეზე დაცული, და მით უფრო როცა საუბარია შრომით მიგრაციაზე. აი რა სიტყვით, რამდენად აი რა ვალდებულებები აკისრი ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს და კერძოდ სოციალურ მუშაკს, სოციალურ სამსახურს?
კი ბატონო, ეს სოციალურ მუშაკს
ამ მიკროფონი
აქვს, ეს არის რომ მოახდინოს რეაგირება შეტყობინებაზე. ან თუ სოციალურ მომსახურების სააგენტოს შევიდა შეტყობინება, რომ ესადეს ბავშვი ვთქვათ, არის შრომით ექსპლუატაციის მსხვერპლი, სოციალურ მუშაკს აუცილებლად მართებს რეაგირება, მაგრამ რადგან საქართველოში აი ყველაზე დიდი სისუსტე რაც არის ჩვენი სოციალური მუშაობის მომსახურების, ეს არის რომ ის არ ახორციელებს საველი სამუშაოებს. ანუ სოციალურ მუშაკს ინფორმაცია რა ხდება ველზე არ აქვს, თუ არ შევიდა სამსახურ შეტყობინება. და აი რასაც კოკა ამბობდა, მინდა გამოხმაურო კიდე რამდენიმე ასპექტს. აი თავად ის რა ისეთ ინსტიტუტები როგორც არის თქვა საგანმანათლებლო სისტემა არ ფლობს ინფორმაციას იმაზე, რომ ვთქვათ ბავშვი აცნეს, მაგრამ რატომ აცნეს? ამ კვლევამ მაჩვენა, რომ 70-ზე მეტი პროცენტით აი ადმინისტრაცია სკოლის თითქმის ამდენივე პედაგოგებ დამრიგებლები არ ფლობენ ინფორმაციას იმაზე, ბავშვები რატომ არ დადიან სკოლაში. და თან კვლევა, ესე იგი, განხორციელდა აჭარაში და გურიაში და გამოდის, რომ პატარ-პატარა დასახლებაში, სადაც თითქოს ყველა ერთმანეთს მაინც უფრო მეტად ისმის, ვიდრე ვთქვათ დიდ ქალაქებში, ხო იქაც კი ინფორმაცია ამაზე არ არის. ეს არის აშკარად იმის მიზეზი, რომ ესე იგი, რამდენად ხდება პრიორიტიზირება იმისი, რაზე გვჭირდება ყურადღების გამახვილება. თუ აქ ის პრობლემა არ არის, რომ ვინმე შეზღუდა გუდულია შედა რეგულაციით, რომ არ უნდა მოახდინოს რეაგირება, ამ თქვათ ამის დრო არ აქვს, ნუ ეს ნაკლებ სავარაუდოა, ხო? და ამავე დროს არის კიდევ ერთი კვლევა 2015 წელს საქსტატმა განახორციელა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიით, რომელიც გვეუბნება, რომ მართალია შრომით მიგრაციაზე არ არის საუბარი, მაგრამ არის ბავშვთა შრომით ექსპლუატაციაზე საუბარი. რომ ესე იგი საქართველოში სადღაც დაახლოებით 1.5 მილიონამდე ბავშვია და აქედან სასკოლო ასი სადღაც ესე იგი 6-დან 17 წლამდე ასაკის 500,000 მეტი ბავშვიდან 4.2% არის შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლი და ეს არ არის ცოტა, იმიტომ რომ ეს არის 24,000-ზე მეტი ბავშვი. ანუ გამოდის, რომ საქართველოში საკმაოდ ბევრი ბავშვი არის შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლი, იციან თუ არა ეს ბავშვებმა, მათ მშობლებმა ან ვთქვათ სხვა რეფერენტული ჯგუფების წარმომადგენლებმა. ფაქტი არის, რომ საფერმერო, სხვადასხვა სოფლის მეურნეობის, ასევე სხვადასხვა მომსახურებებში ჩართული არის აი ამდენი ბავშვი და რაც კოკამ თქვა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ესე გამოდის, რომ ბავშვები ამ საქმიანობას ახორციელებენ იმის ხარჯზე, რომ არიღებენ განათლებას. და თუ კი რაიმე საერთაშორისო კონვენციის ან ადგილობრივი კანონმდებლობაც გვავალდებულებს, მაგრამ საერთაშორისო კონვენციების ხელშემკრულები ვართ, ყველა გვავალდებულებს, რომ ძალიან დიდი ყურადღებით განსაზღვროთ რა არის ესე იგი ქვედა ასაკი, როდესაც ბავშვი შეუძლია იყოს ჩართული, ასევე მძიმე შრომას რომ არ უნდა ახორციელებდეს და რა ასაკიდან, და ასევე რომ მისი უფლება რომ მიიღოს განათლება, ეს იყოს აუცილებლად დაცული. და გამოდის, რომ ვერ ვასრულებთ იმ ვალდებულებებს, რაც გვაკისრია.
დიახი, კანონ საინტერესოა მაშინ, რომ დავაზუსტოთ, როგორ არეგულირებს კანონმდებლობა ამ საკითხს. ცნობილია თუ არა, თქვა ქვედაზღვარი ბძანეთ, თქვენ აი ქვედაზღვარი კანონში ჩაწერილი არის თუ არა, როდიდან შეუძლია მოზარდს დაიწყოს მუშაობა?
უპირველესად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ დაიცვას სამი მიმართულებით ბავშვთა უფლებები. ეს არის ჯანმრთელობა, ეს არის ღირსება და ეს არის განათლების უფლება. ანუ თუ ამ სამ კომპონენტში გვაქვს ჩვენ პრობლემები, საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანია, რომ ეს პრობლემები სახელმწიფომ აღმოფხვრას. რაც შეეხება ქვედა ზღვარს, ამას ადგენს საერთაშორისო კონვენციებიც, ამას ადგენს თურქული კანონმდებლობაც, სადაც მაგალითად შრომითი მიგრაციის ძირითადი ადგილი არის იქ.
თუმცა ალბათ სხვაგანაც მიდიან ბავშვები სამუშაოდ, მაგრამ აქ ჩვენ უფრო მეტი დადგეს ალბათ
შურო. ქართული კანონმდებლობაც ადგენს ამ ქვედა ზღვარს. საერთაშორისო კანონმდებლობა ამას 15 წლამდე მიიჩნევს, ანუ 15 წელი არის, თუმცა იქვე არის დათქმა, რომ სხვადასხვა ქვეყნის სპეციფიკიდან გამომდინარე შეიძლება ეს ასაკი იყოს სხვადასხვა გვარი სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგრამ ძირითადად მაინც სასკოლო ასაკი არის ის ზღვარი, რომელიც არის შეიძლება ჩაითვალოს ქვედა ზღვარი. ანუ სანამ ბავშვი საშუალო სკოლას დაასრულებს,
მანამდე
საბაზისო
სავალდებულებაა.
16 წელია ქართული კანონმდებლობით ეს მიჩნეული, ანუ 16 წლამდე ბავშვთა შრომა არ უნდა იყოს გამოყენებული, თუმცა შესაძლებელია გამონაკლისები არის ქართულ კანონმდებლობით, მაგალითად სარეკლამო ბიზნესში შესაძლებელია შესაძლებელია ბავშვი
სპორტული
სახეობების სახელოვნებო სახეობებში ეს პრობლემა არ არის, თუმცა დათქმები ასევე გულისხმობს იმას, რომ ის შრომა, რომელიც უნდა გასწიოს ბავშვმა, არ უნდა იყოს უკუნაჩვენები მისთვის, როგორც ჯანმრთელობისთვის, ღირსებისთვის და მის განათლების უფლებისთვის. თუ ამ სამ კომპონენტიდან რომელიმეში მას ხელს უშლის 16 წლამდე შრომა, მაშინ ეს მიუხედავად იმისა, მას ექნება თუ არა მშობლის ნოტარული თანხმობა, ანუ შეიძლება შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ 16 წლამდე შრომა გულისხმობს მშობლის ნოტარულად დამოწმებულ თანხმობას, რომის თანახმა, რომ მისმა 16 წლამდე მიუღწეველმა ბავშვმა იმუშაოს, ხო? მაგრამ თუ ეს რომელიმე კომპონენტში წინააღმდეგობაში მოდის მის განათლების, ღირსების და ჯანმრთელობის უფლებასთან, მაშინ არც ეს არ არის გამოსავალი, რომ მშობლის ეს
თანხმობა. ჩვენ ამ შემთხვევაში ლაპარაკობთ ანაზღაურებად შრომაზე, მაგრამ აი რაც შეეხება შიდა მეურნეობებში საქმიანობას, თუნდაც ახლის დავაკებას გამოტანია, საინტერესოა, თუ ვთქვათ ეს ბავშვის ნების საწინააღმდეგოდ ხდება, ანუ ბავშვს აიძულებენ, ნუ შეიძლება უხეში სიტყვა იყოს, მაგრამ ნუ გვიცით, რომ ბავშვს ავალებენ, რომ ნუ რაღაცა საქმე შეასრულოს სახლში. ეს ნებაყოფლობითია თუ ამ შემთხვევაში ირღვევა თუ არა ბავშვის უფლება? ამის
პრაქტიკულად ანაზღაურებაზე არც არის იმდენად აქცენტი, ვთქვათ, მთავარი აქ სხვა საკითხი აქ არის, რომ ესე იგი ბავშვი იმდენ დროს უთმობდეს შრომით საქმიანობას, რომ ეს იყოს რაღაც პოზიტიური შრომითი გამოცდილება და ამავე დროს აი ამ ზღვარს როგორ ვიცავთ, რომ ესე იგი რა დოზით არის ჩართული, თუნდაც ეხმარება ოჯახს რაღაც შინას სამეურნეო საქმეებში, ხო, როგორც ეს ახლის დალაგება, დაძმის მოვლა და რაღაც სხვა, თუ გინდ მეცხოველობაში და ასე შემდეგ, ხო, ამაში ანაზღაურებას არ იღებს თვითონ. მაგრამ რა პროპორციით ხარჯავს დროს ამ საქმიანობაში, შეიძლება თუ არა დრო, მაგალითად თუნდაც გასწავლა ეს თავისთავად უკვე აღნიშნეს, თუნდაც გართობისთვის ან რაღაც სხვა იმ ინტერესებს რომ მოემსახურებს, რაც მას აინტერესებს, ხო? ესე გამოიჩინე, თუ ეს პროპორცია არ არის დაცული, მაინც ვარ უყოთ ბავშვთა უფლებებს და ამავე დროს აი ნახეთ ის 2015 წლის კვლევა რას გვეუბნება, რომ ესე მთელი საქართველოს ბავშვებს 2%-მდე არის ჩართული და ეს არ გამოდის მცირე პროცენტი და აი მძიმე მისთვის საზიანო შრომაში 16%-მდე პროცენტი და ეს არ არის ცოტა. ესე გამოდის, როცა ვამბობთ იმას, რომ რაკნას ოჯახმა თუ კი დამხმარე ხელი სჭირდება, ვთქვათ, ან რაკნას ბავშვმა მას მაღალი პასუხისმგებლობა აქვს და იმიტომ ეხმარება ოჯახს, ხო? გამოდის, რომ ასე ბავშვმა შეიძლება რაიმე ისეთის მოინდომოს, რაც მისთვის საზიანოა, ვთქვათ, შრომის გარდა. ხო, ეს ხო არ ნიშნავს, რომ ბავშვი, ვთქვათ, თავის ნებაზეა მიშვებული, ეს მარტივად გადის უკვე უგულებელ ყოფის ქვეშ, ხო? ესე იგი ბავშვი თუ აკეთებს იმას, რაც სურს და ეს არის საზიანო მისთვის, ამაზე არავინ არ რეაგირებს, ვინც არის მის კანონიერი წარმომადგენელი, მშობელი იქნება ეს თუ მეურვე, გამოდის, რომ ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი ზონიდან გავედით, ხო? ესე იგი გამოდის, რომ თუ ეხმარება მშობელს, ვთქვათ, იგივე სახლის დალაგებაში და ასე შემდეგ, იმ დოზით, რომ თავის სხვა ინტერესებს და ვალდებულებებს ვერ აღასრულებს და უფლებებს ვერ ახორციელებს, ესე იგი გამოდის, რომ კი, ვარღვევთ მის უფლებებს.
თუ არ უნდა და ანგარიშს უწევს მშობლებს, აი ცოტა რთული საკითხია, მაგრამ ეს არის ძალიან ხშირი შემთხვევები, როცა მოზარდს არ უნდა ეზარება და ნუ იძულებული რომ ანგარიში გაუწიოს.
ხო, აი აქ მივდივარ ზუსტად აი იმ პრობლემაზე, რაც ყველაზე მთავარია, რომ რას აკეთებს სახელმწიფო იმისთვის, ვთქვათ, რომ მოწყვლადი მოსახლეობის ნაწილი შემცირდეს, ვთქვათ, იმიტომ რომ გამოდის, რომ ეს კულები რასაჩვენებს, იცით, რომ იქნებოდა ეს, ვთქვათ, ვარდების რევოლუციამდე, მის შემდეგ თუ აი ახალი მთავრობისთვის გამოდის, რომ ეს პრობლემა მაინც მოუგვარებელია. ესე იგი, გამოდის რა, რომ სახელმწიფო რეაგირების მექანიზმი, განურჩევლად იმას, ვთქვათ, რა იდეოლოგიის მატარებელია გადაწყვეტილების მიღები, ამ ნაწილში მაინც ყოველთვის გაუმართავია. ესე იგი, დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯის იყო რა საკურელია, რომ მივიღეთ ბავშვის ზალოდობის რეფერების პროცედურებით, აქ შრომით ექსპლუატაციაც გადის, ისევე როგორც უგულებელყოფა, მაგრამ გამოდის, რომ ახსრულების მექანიზმები მაინც არ არის ეფექტიანი. აი ვთქვათ, ნახეთ რომ არის ამ ასეთი პრობლემის წინაშე, მე რას ვაკეთებთ? ის მშობლები ისევ მოწყვლადები რჩებიან და გამოდის, რომ გამოსავალი ამ სიტუაციიდან არ არის და ერთი წრედია. იმ ოჯახების გაძლიერებაზე არავინ არ მუშაობს. თქვათ, ბავშვის გაძლიერებაზეც რას ვაკეთებთ? თქვათ, აღმოვაჩინეთ, აი მე რა ხდება, ხო? აი ეს მთავარი, რაც უნდა იყოს, ან იმისათვის, რომ პრევენცია მოხდეს და ესეთი რაღაც არ დაუშვათ, ან იმისათვის, რომ ნახეთ, მე რას ვაკეთებთ, ჩაწოლილია. ანუ რეალურად ყველაზე მთავარი კომპონენტები ეფექტიანად ვერ მუშაობს.
და ის, რაც შრომითი ექსპლუატაციის რისკები გამომჟღავნდა ამ კვლევაშიც, როგორც ხვდები, ვიცით, ხომ? და განისაზღვრეს სფეროებით, სადაც დასაქმებულები არიან მოზარდები. აი თუ შეიძლება ამაზეც რომ ვისაუბროთ, რამდენად მძიმე შრომას ასრულებენ იგივე თურქეთში გურიიდან და აჭარიდან გადასასვლელად.
ბატონო, რადგან კვლევა ძირითადად ორიენტირებულია მაინც თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოსთან არასრულწლოვანების შრომით მიგრაციაზე, ამ კვლევის ფარგლებში შესწავლითნა სწორედ ეს პრაქტიკა, რა სამუშაოს ასრულებენ ეს ბავშვები. მათი სამუშაო პირობები ძირითადად არის ჩაის და თხილის პლანტაციებში მუშაობა. ეს არის თურქეთის რესპუბლიკაში შავი ზღვისპირა ქალაქებში, ძირითადად ეს არის ქალაქი ორდუ და ქალაქი რიზე, სადაც უწევთ ხოლმე ამ არასრულწლოვანებს მუშაობა. და ერთის მხრივ ისინი 9 საათზე მეც მუშაობენ, რაც არანორმირებულია განსაკუთრებით არასრულწლოვანებისთვის, და ეს პირდაპირ არის წინააღმდეგობაში მათ ჯანმრთელობის უფლებასთან, ღირსების უფლებაზე თალკე ვისაუბრებთ და იგივე განათლების უფლებასთან მიმართებაში, მაგრამ პირველ რიგში ჯანმრთელობისთვის არის საზიანო და ასევე მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიური ფაქტორებით, როცა მათზე შეიძლება განხორციელდეს ფსიქოლოგიური ძალადობის, თუნდაც სექსუალური ხასიათის ძალადობის რამოდენიმე ფაქტი არის დაფიქსირებული, თუმცა ამას დიდი ტრენდის სახე არ აქვს ჯერ მიღებული, მაგრამ საგულისხმო მონაცემები გვაქვს ამ მიმართულებით. ეს კვლევა არის ამ კვლევაში გამოიკვეთა ეს კონკრეტული მიმართულებები. ასევე მნიშვნელოვანი საფრთხეები არის თუნდაც ISIS-ის ანუ ერაყში მიმდინარე ამ და სირიაში მიმდინარე ამ კონფლიქტში ბავშვების ჩართვის საფრთხე და რამოდენიმეჯერ დაფიქსირდა შემოთავაზებებიც ბავშვებთან ამ ტიპის თანამშრომლობაზე. რაც ასევე საგულისხმოა და მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო იგივე უსაფრთხოების საკითხებიც შემოდის და ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ ის, რომ ისინი 9 საათს მუშაობენ და ისინი მუშაობენ ხშირ შემთხვევაში, შეიძლება ითქვას, დამამცირებელ გარემოშიც, ანუ არ არის დაცული მათი ღირსება და ისინ მუდმივად საფრთხის ქვეშ არის, ასევე ის კონკრეტული ფაქტები, რომელიც მე ჩამოთვალე, ასევე შეიძლება ამ საკითხთან იყოს მჭიდრო კავშირში.
და რამდენი მოტივაცია რა არის ამ ბავშვებისა, რატომ ოჯახებისაც შესაბამისად, ხომ პირველ ჯერზე ყოველ შემთხვევაში ოჯახების ხელშეწყობით მიდიან, როგორც თქვენ ბძანეთ ეს ბავშვები?
კი ბატონო, პირველ რიგში, როცა ანუ ამ კვლევის ძირითადი ვიზეც განხორციელდა, ეს იყო ჩართული კვლევაში ჩართული არასრულწლოვნები და შეფასებული იყო 5-ბალიან სისტემაში მათი მოტივაცია. რა მოტივაციით შეიძლება მიდიოდნენ ისინი თურქეთში? პირველი, ეს არის ფინანსური დამოუკიდებლობა. 5-ბალიან შეფასებაში 4.7 დაიკავა სწორედ ფინანსური დამოუკიდებლობის საკითხმა. მეორე, ეს არის ოჯახის ფინანსური დახმარება, ესეც საკმაოდ მაღალი პროცენტი 4.31, და სიღარიბისგან თავის დაღწევა არის 2.71. ანუ ძირითადად თან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იქ ეს არის სულ რამოდენიმე კვირიანი სამუშაო, შეიძლება იყოს 3-4 კვირიანი სამუშაო. ყოველ შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში ერთ თვეს არ ცდება ხოლმე და ზაფხულის პერიოდში არის. სკოლის გაცდენასთან მიმართებაში სწორედ ამიტომ არის, რადგან ზაფხულის პერიოდია, პატარა პერიოდი უწევთ მათ სკოლასთან სკოლის გაკვეთილების გაცდენა, მაგრამ ძირითადად მაინც ზაფხულის პერიოდში და რამოდენიმე კვირის განმავლობაში ახორციელებენ ისინი ამ საქმიანობას. ამიტომ მათი, ასე ვთქვათ, ფინანსური დამოუკიდებლობის თემა მათთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, აღმოჩნდა, და არა ის, რომ ვთქვათ, ამ 4 კვირის განმავლობაში ისინი შეძლებენ, რომ მთელი წლის განმავლობაში ოჯახში რაღაცა ისეთი ფინანსურად მნიშვნელოვანი შენატანი შეიტანონ, რომ მთელი წლის განმავლობაში ოჯახი გააძლიერონ ამ მიმართულებით. ანუ ეს შედარებით ნაკლები მოტივაცია ამ მიმართულებით. უფრო თან საინტერესო იყო, რომ კვლევაში იყო დასმული საკითხები, რაში იყენებენ ისინი ამ ფულს. და ეს ძირითადად უკავშირდებოდა მობილური ტელეფონი, ტანსაცმელი, თქვათ, რაღაც მოდური ტანსაცმელი ისეთი, რომელსაც ის ვერ იყიდდა სხვა შემთხვევაში. ანუ ბავშვებს უჩდებათ საკუთარი ფინანსური დამოუკიდებლობის განცდა, რომ მათ თვითონვე მოიპოვეს, შეიძლება ისინი წლების განმავლობაში დასაქმებული საკუთარ მეურნეობებში, მაგრამ რადგან იქ არ არის გამოხატული ფინანსური, ასე ვთქვათ, ფულადის სახით ის სარგებელი, რომელიც შეიძლება ბავშვმა მიიღოს, და ბავშვის ინტერესი ამ შემთხვევაში არ არის ბოლომდე დაკმაყოფილებული ოჯახის პირობებში, მან დამოუკიდებლად მიიღო შემოსავალი და მას გაუჩნდა სურვილი და ინტერესი, რომ დამოუკიდებლად განკარგოს მის მიერ მიღებული შემოსავალი და იყიდოს ის ნივთები, რომელიც მისთვის არის მიუღწეველი, აქამდე ითვლებოდა როგორც მიუღწეველი ბუბუნების საგანი. ამიტომ ძირითადად ბავშვების შრომითი მიგრაცია დაკავშირებულია არა იმასთან, საბოლოოდ მინდა შეჯამების სახით თქვა, რომ არა იმასთან, რომ ისინი ამით ოჯახებს აძლიერებენ, მაგრამ არამედ ისინი უფრო თავის ფინანსურ დამოუკიდებლობას უზრუნველყოფენ ამით და იკმაყოფილებენ აი პირველად მოთხოვნილებს, რომელიც შეიძლება ოჯახის პირობებში ვერ იყოს დაკმაყოფილი.
რა ისიც გასათვალისწინებელი, ეს მაინც ზედა ასაკის ბავშვებში საუბარი და არა ვთქვა ქვედა ასაკის ბავშვებში. კეთილი,
მაგრამ ამ შემთხვევაში მაინც ისინი მშობლებისგან ოჯახისგან დამოუკიდებლობა ასეთ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებენ და სწორედ მშობლის პასუხისმგებლობაზე საუბრით განვაგრძოთ ჩვენი გადაცემა, ოღონდ ეხლა ახალი ამბების გამოშვებაა და ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა დადასტურა, რომ ეგრეთ წოდებული ელიავას ბაზრის ტერიტორიაზე გუშინ გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულებს საგადასახადო დავალიანება, საგადასახადო ვალდებულება არ წარმოეშვებათ. შემოსავლების სამსახურის განცხადებით, დაზარალებულთა იდენტიფიცირების შემდეგ შემოსავლის სამსახურის მიერ განხორციელდება ადგილზე გაუსვლელად საგადასახადო მონაცემთა ავტომატიზირებული სისტემის მეშვეობით და შესაბამისად დაზარალებულებს განადგურებულ სასაქონლო მატერიალურ ფასეულობებზე არ წარმოეშვებათ საგადასახადო ვალდებულება. წინასწარი ინფორმაციით, გასულ საღამოს გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულია 30-ზე მეტი მოვაჭრე. საქართველოს ხელისუფლებისგან სახელმწიფო დაცვა ითხოვა დემირელის კერძო კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუკის ცოლმა თუბა ჩაბუკმა. მისი განცხადებით, სოციალური ქსელები ძირითადად თურქეთიდან, მასზე ხორციელდება მუქარა და ვრცელდება მოწოდებები ფიზიკური ანგარიშის წორებისკენ. ოჯახის ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს მიმართავს თუბა ჩაბუკს დაცვა დაუნიშნას. მუსტაფა ემრე ჩაბუკი 24 მაისს თურქეთის ოფიციალური მიმართვის საფუძველზე თბილისში დააკავეს. მას ანკარა ადანაშაულებს ფეტულა გვილენის ეგრეთ წოდებული ტერორისტული ორგანიზაციის საქმიანობის ხელშეწყობაში, რასაც ჩაბუკი კატეგორიულად უარყოფს. ამჟამად საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იწულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტრო განიხილავს მუსტაფა ემრე ჩაბუკისთვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების საკითხს. რო ადამიანი დაიჭრა საფრანგეთის ქალაქ ავინიონის მეჩეთთან წუხელმომხდარის როლის შედეგად, ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, მეჩეთიდან გამოსულ მორწმუნეებს ცეცხლი ორმა ნიღბიანმა პირმა გაუხსნა. თავდამსხმელებმა გაქცევა შეძლეს. ფრანგი სამართალდამცავის ვერსიით, მომხდარი იყო ახალგაზრდებს შორის პირადი ანგარიშ წორება და არა ტერორისტული თავდასხმა.
Artarea. Charte pirveli arxi kulturaze. Uqure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsebas. Ganitvirte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoerte chvens liandagze. Charte Artarea.
Laborekops radio თავისუფლებამ განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები. ჩვენ საუბრობთ ბავშვთა შრომაზე და იმ ობიექტურ თუ სუბიექტურ ფაქტორებზე, რაც მოზარდები შრომით იმიგრაციის საფუძველი ხდება, მათ შორის ოჯახის დაგეგმარების მიმართულებით. ჩვენი სტუმრები არიან სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი და მართლობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი კოკა კიღურაძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-98-98 37. ქალბატონო ნინო, ჩვენ ახალი ამბების გამოშვებამდე საუბრობდით იმაზე, რომ მშობლები ძირითადად ჩართულები არიან ბავშვების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. უფრო სწორად, მშობლების გარშემო ბავშვები დამოუკიდებლად ვერ წავლენ თურქეთში, თუნდაც იყოს თქვა 16-17 წლის, ხომ? აი, რამდენად ინფორმირებულები არიან მშობლები იმ რისკებზე, იმ საფრთხეებზე, რომელიც არის და რატომ უწყობენ ბავშვებს ხელსენაში, რომ დატოვონ ქვეყანა შრომითი საქმიანობის თვალსაზრისით?
ხო, ზოგადად ალბათ მშობლებს ინფორმაცია, ვთქვათ, იმის შესახებ, რა არის, ვთქვათ, ბავშვის უფლება, ასევე პასუხისმგებლობები, თავად მშობლის პასუხისმგებლობები რა არის, ვთქვათ, იმის წინაშე, როგორ აღასრულოს, ვთქვათ, ბავშვმა თავის უფლებები. მაინც როგორც კვლევები გვიჩვენებს, საქართველოს არ არის მაღალი და ნუ აქ სამუშაოა, ხო? ალბათ მშობლები ამას უყურებენ ესე, რომ ბავშვი არის, ვთქვათ, ორიენტირებული იმაზე, რომ ოჯახს ხელი შეუწყოს, თვითონ შრომითი უნარჩვევები გამოიმუშაოს და ალბათ ამით ეს კმაყოფილება ამით არის გამოწვეული. მაგრამ თუ გადავხედავთ იგივე ამ კვლევას შრომითი მიგრაციის შესახებ, ხედავთ, რომ ბავშვი ერთხელ რო წავიდა, მოტივაცია მისი რო ეს გაიმეორებს მაღალია, ხო? და გამოდის, რომ ესე იგი სულ უფრო და უფრო სცილდება სასწავლო პროცესი, ხო? ამიტომ აი ეს საპირწონეთ იმისა, რომ ბავშვმა შეიძინა შრომითი უნარჩვევები, ამ ასაკში რამდენად ძლიერია საპერწონია, ვთქვათ, და ღირს ამის გამო, რა გამომუშავებას ბავშვი იქ მოიპოვებს, ვთქვათ, და მე როგორც ვთქვა კოკამ, ვთქვათ, ერთად საკუთარ ნივთებზე ხარჯავენ. ესეც არ არის, რომ ეს ბავშვები აუცილებლად ოჯახებს ეხმარებიან, ხო? და ესე გამოწვა შეიძინოს, დაიკმაყოფილოს ის სურვილი, ეს ნივთი კონდეს, ან ეს რაღაც ღონისძიება, რაღაც აქტივობა განახორციელოს. აი რამდენად ღირს და ეს რისი მომტანია, ხო? ამის გააზრება შეხა მშობლებს ალბათ სჭირდებათ დახმარება, ხო? იმიტომ რომ ეგრე ვთქვათ ახალ და სტუდენტების შემთხვევებში, რომლებიც შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლი არიან და უბრალოდ დასაქმებულები არიან პარალელურად იმისა, რომ მუშაობენ, თქვათ, ხო? ბევრი კვლევა გვიჩვენებს, რომ რა დროსაც ართმევს სასწავლო პროცესის მუშაობა, ნუ იმდენად უფრო ნაკლებად ეფექტიანი აქტორია მერე და მერე ეს ბავშვი, ხო, თქვათ. და აქ ეხათან საუბარი გვაქვს შრომითი ექსპლუატაციაზე, ხო? და ამიტომ მე მგონი, ხო, ამის შესახებ ცოდნა მაიზამიც მაღალი არ უნდა იყოს საზოგადოებაში.
და კოკა, თქვენ ძანეთ წეღა, რომ საზღვრის გადააკვეთის შემთხვევაშიც მშობლის ნებართვა აუცილებლად საჭიროა და ზოგ შემთხვევაში ბავშვები შეიძლება რაღაცა ტრაფიკინგის მსხვერპლებიც კი იყვნენ, იმიტომ რომ არც კითხოვენ მათ ამგვარ საბუთებს, ხო? ზოგს არც აქვს ამდენადაც და არალეგალურად გადადიან საზღვარზე. ესეც პრობლემაა, ალბათ სერიოზული პრობლემა და
მნიშვნელოვანი პრობლემაა, ნამდვილად კეთანხმებით. კერძოდ აქ არის საუბარი, რომ დაახლოებით 92% ეს აქვს, ეს დოკუმენტი და 8% შემთხვევაში, ანუ ისე გადავიდა საზღვარი, ისე გადაკვეთა ბავშვმა, რომ მას არ ქონდა მშობლის ნოტარული თანხმობა. თუმცა მშობლის ნოტარული თანხმობა ჩვენ ორი მიმართულებით არის საინტერესო ჩვენთვის. ერთი საზღვრის კვეთისთვის და მეორე, რომ იქ დასაქმდეს თუ არა მიმართულებით, ანუ შრომისთვის მას ჭირდება ცალკე სხვა მშობლის ნოტარული თანხმობა. და თურქეთის რესპუბლიკაში აგრეთვე კიდე ერთი დამატებითი დოკუმენტი აუცილებელი, ეს არის სამედიცინო შემოწმების დოკუმენტი, რომ რამდენად არის ბავშვი მზად იმისთვის, რომ მან ეს შრომა გასწიოს. თან ჩვენ თუ ამას გავითვალისწინებთ, რომ მაგალითად საერთო ჯამში ყოველი 10 არასრულ წლოვანთან აკვლევა ამას აჩვენებს, რომ 8 საათზე მეც დაახლოებით 9 ბავშვი მუშაობს, ანუ თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობა მუშაობს 8 საათზე მეც და ამ არასრულ წლოვანებიდან 79% ეს არის მათი სუბიექტური შეფასება. თავის სამუშაოს აფასებს მძიმედ ან შრომატევადად. ამიტომ ეს ხშირ შემთხვევაში მან შეიძლება ამ 4 კვირის განმავლობაში რაღაც კონკრეტული თანხა გამოიმუშაოს, მაგრამ შეიძლება იმ ხელად დიდი რისკი არსებობს, რომ მან საკუთარ ჯანმრთელობას მიაყენოს ზიანი, რომ გამოუსწორებელი შედეგი დადგეს და ის მიღებული თანხა, რომელიც მან მიიღო ამ სამუშაოს შესრულებით, საერთოდ არ იყოს რელევანტური და ადეკვატური იმ შრომის, რომელიც მან გასწია და იმ ჯანმრთელობის ზიანის, რომელიც მან შეიძლება მიიღოს. ანუ საკმაოდ დიდი რისკის ქვეშ ვაყენებ, გარდა იმისა, რომ განათლების უფლებასთან გვაქვს პრობლემები, ამიტომ ასევე ჯანმრთელობასთან მიმართებაში მნიშვნელოვანი პრობლემა შეიძლება
დადგეს. კოკა, ეს ეს ხო პრობლემა ტრაფიკინგთან მიმართებით, რომ ჩვენთან ვთქვათ, სამთვემდე შეუძლია იმუშაოს კონტრაქტის გარეშე და თურქეთის კანონმდებლობის მიხედვით წლამდე. და ეს ბავშვები, ესე იგი, რეალურად იქ კი მუშაობენ, გასაგებია, მაგრამ აი აქ რომ მოთხოვოს ვიღაცამ ვთქვათ, რომ აბან შენ შრომითი გამოცდილება როგორია, შეიძლება ხელში რაც იმუშავა მართლა იმ პერიოდზეც არ კონდეს არანაირი საბუთი და ესეც პრობლემა გასაკურული.
თან შრომითი ხელშეკრულებას მოითხოვს აუცილებლად, ანუ ეს ერთ წლამდე გასაგებია, რომ შრომითი კონტრაქტი არ იდება და თურქული კანონმდებლობის ესეა და ამიტომ ვეთანხმები ნინოს, რომ ნამდვილად ეს დოკუმენტი, რომელიც, მაგრამ ეხლა იქ საუბარი ჩვენ გვაქვს ძალიან არაკვალიფიციურ შრომაზე. ეგ არის მხოლოდ ჩაის მოკრეფა და თხილის აკრეფა. ანუ ეს არის ძირითადი სამუშაო, რასაც ეს ბავშვები იქ ახორციელებენ. ანუ ამ ტიპის თუნდაც დამადასტურებელი დოკუმენტი ქონდეს, რომ აი ამდენი კილო ჩაის მოკრეფა შეუძლია, თქვა, საათში.
არა, მაგრამ აი რაღაც ფორმალიზება იმისა, რასაც საქმიანობს. ესეც რაღაც მომენტში სამნიშნულოვანი მითუ პროცესის რო ტრაფიკინგის ესეთი მაღალი შემთხვევები გვაქვს ირგვლივ, ხო? და უცებ სადღაც არის რაღაცა საკეთებს და ეს არსად არ არის გაფორმებული არანაირი სახით.
და საინტერესო გოგონები ჭარბობენ ამ ბავშვებში თუ ბიჭები?
როგორც კვლევა მაჩვენა, თითქმის არ ფიქსირდება გოგონების თურქეთში სამუშაოდ გადასვლის ფაქტი და ამას აი მაცხოვრებელი ოჯახები კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან, რომ საკუთარი შვილი გოგონა გაუშვან სამუშაოდ საზღვარგარეთ. ძირითადად არის დასაქმებული ბიჭები.
ხო, ეს უკვე მშობლების დამოკიდებულებაა გოგონების და ბიჭების მიმართ. შრომი, ვთქვათ, ის შრომა, რასაც ასრულებენ ბიჭები, ალბათ
შეიძლება გოგონებმაც შეასრულონ, მაგრამ ის საფრთხეები და რისკები, რომელიც დაკავშირებულია თუნდაც გოგონებთან მიმართებაში, ეს რისკები არის გააზრებული ბიჭების შემთხვევაში ნაკლებად.
დიახ. და გადაწყვეტილებას აი მშობლებიდან ვინ უფრო მომიერია ამ შემთხვევაში, ვინ უფრო მე თავისუფლებას აძლევს?
ამ კვლევაში დაფიქსირდა ეს კითხვა იყო დასმული რესპონდენტებთან მიმართებაში, რომ ვინ არის თანახმა ძირითადად და აი შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა არა, მაგრამ მეტად უფრო დედები არიან ამ გადაწყვეტილების მიღებები და ისინი უწონებენ საკუთარ შვილებს ამ გადაწყვეტილებას ვიდრე მამები.
და ამ მოტივებში, მოტივაციაში ალბათ არიან არის ნუ შეიძლება ნაკლები პროცენტულობით, მაგრამ ოჯახის ფინანსური დახმარებაც ისე რომ არიან თუ არა ბავშვები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ფინანსურად თავიანთ ოჯახებს თავიანთი შრომით.
რადგან დასაქმების პერიოდი არის საკმაოდ მცირე და ანაზღაურება დაახლოებით მერყეობს 30 ლირიდან, ან დაახლოებით ჩვენ ანუ ქართულ ლარებში რო გადმოვიყვანოთ, რაღაცა 40 ლარის ფარგლებში ყოველდღიურად, 40-50 ლარის ფარგლებში ყოველდღიურად, ეს არის ის შემოსავალი, რომელიც შეიძლება მიიღოს არასრულ წლოვანმა ამ შრომით და 3-4 კვირა, შეიძლება 5 კვირაც მაქსიმუმ ეს დასაქმების პერიოდი, რომელიც ჩვენ შეიძლება ვიარაუდოთ. ანუ ეს მიღებული თანხა არ არის ალბათ საკმარისი იმისთვის, რომ ან ოჯახის ფინანსური უზრუნველყოფა განახორციელოს. თუმცა ასევე შესწავლილია ის ოჯახები, რომელიც უშვებენ საკუთარ შვილებს არასრულ წლოვანებს საზღვარგარეთ სამუშაოდ და თურქეთში სამუშაოდ წასვლის გამოცდილების მქონე არასრულ წლოვანების ოჯახის 78% ძირითადად 4-6 წევრისგან შედგება და მათი ყოველთვიური შემოსავალი არის 300-დან 500 ლარამდე და ამ ოჯახების 37% დაახლოებით არის საარსებო მინიმუმს მიღმა მყოფი ოჯახები, ანუ მინიმუმზე დაბალია მათი შემოსავლის და შემოსავლის ძირითადი წყარო არის ხელფასი და პენსია, და 8.8% შემთხვევაში კი ოჯახს სწორედ ის არასრულ წლებში ინახავენ, რომელიც თურქეთში სამუშაოდ პერიოდულად მიემგზავრებიან, ანუ შემოსავლის წყარო ძირითადად ის არის, მაგრამ ეს რიცხვი 8.8% არის საკმაოდ დაბალი რიცხვი იმისთვის, რომ ჩვენ განვიხილოთ და ვთქვათ, რომ არასრულ წლებში ინახავენ საკუთარ ოჯახებს. არის რაღაც პროცენტი, რომელიც იმდენად დაბალია ოჯახის შემოსავალი, რომ ბავშვის მიერ მოპოვებული ეს შემოსავალი უკვე პროცენტულ განზომილებაში საკმაოდ მაღლას წევს ბავშვის შენატანს ოჯახის შენახვაში, მაგრამ ძირითადად ეს ასე არ არის.
კოკა, მართალია, რომ ეს ბავშვები გამოიკვეთა, რომ პედაგოგებმა არაფერი იციან, სოციალურმა მუშაკებმა არ იციან ადგილობრივმა, უბრალოდ არამჟღავნებენ რომ იციან, მოდით ასე ვთქვათ,
მაგრამ არც აქვთ უფლება, ანუ ვალდებულება არ აქვთ კანონით რომ ეს იცოდნენ.
და ნუ შეიძლება იციან, მაგრამ ამაზე ხმამაღლა არ ლაპარაკობენ, მაგრამ ფაქტია, რომ იდენტიფიცირება საბოლოოდ თვით იდენტიფიცირება ამ ბავშვების მიერ ხდება, იმიტომ რომ გამოკითხვა არის აი სწორედ ამ ბავშვების ნალაპარაკებზე დაფუძნებული, ხო? ანუ ესენი საბოლოო ჯამში ეს ბავშვები თავიან თავს ამჟღავნებენ და არ მალავენ რომ შეუძლიათ.
აა, თვითონ არ მალავენ და მაგალითად თუ ჩვენ 2-3 ბავშვი კონკრეტულ სოფელში ნახეთ, რომელიც ვიცით რომ ნამდვილად სამუშაოდ დადის, ჩვენ შეიძლება მათ შევეკითხოთ, რომ კიდე შენს გარდა შენი მეზობელი ნათესავი ახლობელი თუ დადის და უკვე ჩვენ შეგვიძლია გავიდეთ უფრო ფართო რესპონდენტთა წრეზე. ანუ აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ სტატისტიკურ მონაცემს კი არ დავყნობივართ, რომ კონკრეტული პირადი ნომრები საკონტაქტოებით რომ ეს ადამიანები დადიან სამუშაოდ, არამედ
პირისპირ გამოკითხვა მოხდა ამ პირდაპირ წესით გამოკითხვა. ნინო, ბავშვთა შრომითი ექსპლუატაცია ხილულია თბილისშიც, ჩვენ ვიცით, ნუ ამ შემთხვევაში თბილისზე მოახდინოთ კონცენტრაცია, ნუ განსაკუთრებით მაგალითად ქუჩაში, მეტროში და ასე
შემდეგ.
დიდ ყველა დიდ ქალაქში, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში უფრო მეტი ალბათ თბილისში. აქ შეტყობინების სისტემა აქ როგორ მუშაობს ცენტრალურ დიდ ქალაქებში მაგალითად?
კი, აქ ესე იგი იმის შემდეგ, რაც აქ შეიძლება შრომით პროცესში უცებერ დაინახო ბავშვი, მაგრამ ქუჩაში რო აი ვთქვათ ხელგამოწვდილი, ვთქვათ რაღაცას გთავაზობს, ამას გავწმინდა, იმას გაგიკეთებ, ხო? ამ შემთხვევაში რა იმის მას შემდეგ, რაც უგულებელი ყოფა განისაზღვრა როგორც ძალადობის ფორმა, ხო, ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ დავრეკოთ ნებისმიერ მოქალაქეს, აქვს საშუალება, რომ დარეკოს 15:05-ზე, ცხელი ხაზია და თქვას, რომ აი ახადა აქ ხედავ ბავშვი, არასრულწლოვანი, ამასა და ამას აკეთებს. და აი ამ შეტყობინების საფუძველზე უკვე აქვს სამსახურ, სოციალურ მომსახურების სააგენტოს, სოციალურ მუშაკთა სამსახურ საშუალება, რომ გავიდეს. მობილური ჯგუფებიც კი არსებობს და უკვე ადგილზე მიდიან ზან ხშირად ოპერატიულადაც, მე პირადად ხშირად ვეკავ ხოლმე და იქიდანაც დაურეკავთ, რომ აი ამ ადგილზე ვართ, აქ აღარ არის და რაღაც დამატებით შეკითხვებს მისვამენ. მაგრამ აქ კითხვა რაშია? აი ნახეთ, რაც მივიდა იქ და აღმოაჩინა ბავშვი, მე რას ვაკეთებ? მიუღედავად რომ დღის ცენტრებიც არის ასევე სადღეღამისო თავშესაფრებიც, რამდენად ეფექტიანი არის ის ღონისძიებები, რასაც ამ ბავშვებთან ვახორციელებთ? აი რა შანსია იმისა, რომ თქვათ ამ ბავშვმა აღარ მოისურვოს ქუჩაში ყოფნა?
დე, ხო?
და მისმა ოჯახმაც გაიაზროს, რომ ეს ასე არ უნდა იყოს.
აქ უკაცრავად შეგაწყვეტნით, კიდე უფრო პატარა ასაკის ბავშვებზე გვაქვს
საუბარი. კი, არის ასეთი,
ვიდრე ისინი, ვინც შრომით მიგრაციაში მიდიან.
პატარა ასაკის ბავშვებზე 5-6-ის ქუჩა 7 ხშირად ხედავთ, ხო? ხო, ესე იგი, საერთოდ ამ ბავშვ
ბავშვთან ერთად
მიდის. არის ადამიანი, კი, კი, თაკარამზეში ყოველგვარი თავსაბურავის გარეშეც შვილი უჭირავს, თქვათ, ესეთი არის, ესეთ შემთხვევები, ხო, ან ახალფეხადგმული და ასე შემდეგ. კი, ბატონო. და ნუ მოკლედ ამ ბავშვებთან მუშაობის ხე ვთქვათ, როგორც თვითონ უწოდებენ, ვთქვათ ქუჩასთან კავშირში მყოფი ბავშვები, უფრო არა დისკრიმინაციული ტერმინია, და ეს ბავშვები სპეციალურ ცოდნას საჭიროებენ, ამ ბავშვებთან მუშაობა სპეციალურ ცოდნას საჭიროებს იმისათვის, რომ ბავშვი დაინტერესო, ჩაერთოს, ოჯახიც ჩაითრიო ამ ესე ვთქვათ ღონისძიებებში და რაღაც კრიტერიუმებზე დაყრდნობით ვთქვათ იცოდე როგორ მოიქცეა, ისეთ შემთხვევაში, ასეთ შემთხვევაში ისევე ვერ მოიქცევი, როგორც ვთქვათ, ჩვეულებრივ არაქუჩაში მყოფი ბავშვის შემთხვევაში, ხო, რაღაც სპეციფიკა აქვს მუშაობას. აი, რამდენად ეფექტიანია ეს მუშაობის სპეციფიკა? ამას ვინმე ამოწმებს? ისევე როგორც ვთქვათ, არა გვაქვს რეგულაციები, რომ შრომის ინსპექცია ამოწმებს რა ხდება ვთქვათ ობიექტებზე, მაგრამ აი არასრულწლოვანთან მიმართებით რა სპეციფიკით ხდება ეს მონიტორინგი, ესეც არ გვაქვს, ხო? აი ამ შემთხვევაში ამ მომსახურებებს ვაწოდებთ უკვე რამდენიმე წელი, მაგრამ ეფექტიანია? არ გისწორს? ვერ უზომავთ. რეალურად რა ზეგავლენა მოახდინა აი ამ მიწოდებულო მომსახურება ბემა ჩვენ არ უზომავთ ამავე დროს ვთქვათ აი რა სამუშაო ინსტრუმენტები არსებობს რესოციალიზაციის რა პროგრამები არსებობს ეს ეფექტიანია არ არის ეფექტიან შეცვლა გვჭირდება რამის არ გვჭირდება კადრი კვალიფიციურია არ არის კვალიფიციური ხო აი ასეთ სპეციფიკურ კონტინგენტთან სამუშაოთ ხო ამიტომ ამაში გვაქვს სისუსტე და შეტყობინებებს რაც შეეხება ომბუდსმენის ანგარიშიც არის 2016 წლის ძალიან მცირეა შრომით ექსპლუატაციაზე შესული შეტყობინებები თუ არ ვწდებ და სააგენტოს ანგარიშიც აქვს თუ არ ვწდები სულ საუბარია 10-დან 20-მდე და არადა ну через ერთი ხედავთ ირგული ხო რა ხდება მე გვეუბნება ის 2015 წლის კვლევაზე და ეს ახალი კვლევაც ხო თქვა შრომით მიგრაციაზე მაგრამ ну ინფორმაციას ხო იძლევა რომ ну ასეთ რაღაც ხდება რომ სკოლაში ჩართული არ არის გადის შემოდის რაღაც ხდება ყველა მიცის და ვითომ არ იცის ან მართლა არ იცის ხო ამიტომ ესე ძალიან დაბალია ესე იგი გამოდის რომ შეტყობინება არ შედის როცა შედის რეაგირებას ვახდენთ მაგრამ არ ვიცით რამდენად ეფექტიანია და ვთქვათ აი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობაც იმის თაობაზე რომ უნდა შევატყობინოთ ალბათ დაბალია იმიტომ რომ ისე ხშირად ხედავთ ბავშვებს რომ წარმოუდგენელია რომ ასე ხშირად შედიოდეს შეტყობინებები ესე იგი ცხელხაზზე და აი ამ ნაწილშიც რომ ოჯახებს რომელთა შვილებიც არიან ამ მდგომარეობაში რას უკეთებთ პრაქტიკულად არაფერს.
დი
ერთადერთი ნუ აი დამშელობითი ღონისძიებები უფრო ხორციელდება რომ თუ დადგინდა რომ მართლა უგულებო ყოფს ხერპლი ეგ არაფერი არ მოხერხდა და ასე შემდეგ ერთ-ერთი ანგარიში გვეუბნება ნუ ორი შეზღუდვა მოხდა მშობლის უფლების ვთქვათ. არც ჩამორთვა შეზღუდვა ხო და ანუ ამ თვალსაზრისითაც გამოდის რომ ოჯახებს ვერაფერს ვერც მხარს უჭერთ და ну თითქოს დამჟელობით ღონისძიებებს გვაქვს მაგრამ შემთხვევები რომ ამის გამო რომელიმე მშობელმა მშობლის უფლება შეზღუდა რომელიმე სან თქვათ ჩამოერთვა ესეთიც ცოტა ხო და ამიტომ რაღაცა ვერ მუშაობს ფაქტია და ეს პრობლემა არის წლები ესე იგი ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმა რაც მიდის ამ ქვეყანაში მე-20 წელია ვთქვათ ხო აი ყოველ ტალღაში ყველაზე მოწყვლადი და ყველაზე უხილავი ბავშვები ესენი არიან იმიტომ რომ ხილულია თუ ქუჩაში დგას მაგრამ აი იმის იქით რა პრობლემები აქვს სისტემა ძირთად ვერ ხედავდა ეხა ძლივს ბოლო წლებში ეს გაჩნდა ეს მობილური ჯგუფები რაც მისასალმებელი რასაკურველი მაგრამ ბავშვების რაოდენობა მაინც არ მცირდება ხო და თან რას ვაკეთებთ და როგორ ამაზე მტკიცებულებებს ვერ ვქმნით ეს არის ძალიან ესე იგი საგანგაშო გამოდის როცა უკვე გამოდის რომ რეფორმის მესამე ტალღაში ვართ
აი სამართლებრივი შეფასების ერთ-ერთი მიზანი აი ამ კვლევის ფარგლებში კოკა როგორც ვიცით იყო რეკომენდაციების შემუშავებაც და თუ შეიძლება ცოტა დრო დაგჭა გადაცემის დასრულამდე ამის გარეშე
ჩვენ რეკომენდაციები ქონდა რამოდენიმე მიმართულებით პირველ რიგში შეეხებოდა საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს პარლამენტ ჩვენ ამ რეკომენდაციებით მოუწოდებთ რომ შექმნას ბავშთა შრომით მიგრაციასთან დაკავშირებული აქტი სადაც გაიწერება ბავშთა შრომის პირობები რომელიც შესაბამის იქნება საერთაშორისო ვალდებულებებთან და ასევე გაიწერება პასუხისმგებლობების შესაბამის პირთა მიმართ ანუ თუნდაც მშობლების პასუხისმგებლობებზე ჩვენ ამაზე ქონდა საუბარი და მშობლების პასუხისმგებლობა ამ მიმართულებით არსად არ არის გაწერილი და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს შეიძლება ეს შრომით კანონმდებლობის ნაწილი გახდეს ან ცალკე კანონმდებლო აქტი არსებობდეს ამასთან დაკავშირებული, რომელიც დაარეგულირებს საქართველოში ბავშთა შრომას. ანუ დღეის მდგომარეობით საქართველოში ბავშთა შრომის პირობები არის აკრძალვა, რომ აი ამ წლამდე, აი ამ გამონაკლისებით არ იმუშაოს ბავშვმა, მაგრამ ის რომ თუ ბავშვი მაინც მუშაობს და ეს აკრძალვა არ შველის, რა პასუხისმგებლობებია და რა რეგულირებებია, ან რა პირობებში შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ბავშვი ახორციელებს შრომას ისეთი, რომელიც არ იქნება უკუნაჩვენები მის ესე იგი ჯანმრთელობასთან, ღირსებასთან და განათლების უფლებასთან. ასევე გვაქვს რეკომენდაციები საქართველოს განათლების სამინისტროსთან მიმართებაში, რომ გაამკაცროს რეალურად ბავშვთა აღარიცხვის დასწრების სისტემა, მიზეზის მითითებით, რა მიზეზით დაცდენს ბავშვი სკოლას, იმიტომ რომ შეიძლება აქ შრომასთან არა, მაგრამ სხვა ტიპის პრობლემებთან მქონდეს საქმე და მნიშვნელოვანია ეს მიზეზებიც. იგივე ჯანდაცვის სამინისტროსთან, რომ შეიმუშაოს სოციალური პროგრამები თურქეთში სამუშაოდ მოსიარულე სპეციალურად ამ სეგმენტისთვის, მაგრამ სხვა სეგმენტებისთვისაც არ მნიშვნელოვანი იქნება ანალოგიური პროგრამები მათ დასახმარებლად შრომითი მიგრაციის შემცირების მიზნით და გააძლიეროს სოციალური მუშაკის ფუნქცია. ანუ სოციალური მუშაკი არ იყოს დამოკიდებული მხოლოდ რომ ინფორმაცია შემოუვა და ამაზე რეაგირება მოახდინოს, არამედ ის როცა აფასებს ოჯახის სოციალურ მდგომარეობას, ამ შეფასების სისტემაში შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები, რომელიც უზრუნველყოფს ინსტრუმენტს. ერთი არასეც ნინო საუბრობდა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღმოვაჩენთ მე რას ვაკეთებთ, მაგრამ ის რომ ამის იდენტიფიცირების სისტემაც დასახვეწია, როგორ აღმოვაჩინოთ ეს და ეს არ ვიყოთ დამოკიდებული მხოლოდ გარეზარებზე, არამედ შიგნითაც სოციალურმა მუშაკმა იმუშაოს ამ მიმართულებით, რომ მან მოახდინოს სწორედ ამის იდენტიფიცირება სკოლასთან ერთად და მუნიციპალიტეტებთან ერთად. მუნიციპალიტეტებთან ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანად თვლით, რომ იგივე გამგებლის წარმოადგენლის ინსტიტუტი არსებობს კონკრეტულ დასახლებებში და ამ გამგებლის წარმოადგენლის სამუშაოთა აღწერილობაში მოხდეს ამ ტიპის ფუნქციების შეტანა და მუნიციპალიტეტის ეს ფუნქციები შეიძლება დაეკისროს ისე, რომ კანონში ცვლილებები არ შევიდეს. კერძოდ, თვითმმართველობებს აქვს მე-16 მუხლით გათვალისწინებული საკუთარი უფლებამოსილებები, მაგრამ ამავდროულად მათ შეუძლიათ განახორციელონ ისეთი უფლებამოსილებები, რომელიც არ შედის სხვა სახელმწიფო ორგანოს ექსკლუზიურ კომპეტენციებში და მათთვის არ არის კანონით აკრძალული. ამ ორივე კრიტერიუმს ეს სფერო და ეს კონკრეტული საკითხი აკმაყოფილებს ნამდვილად და ეს ფუნქციები შეუძლია აიღოს მუნიციპალიტეტმა საკუთარ თავზე და გაუწეროს საკუთარ გამგებლის წარმომადგენელს, რომ მოახდინოს სწორედ აი ამ ტიპის ინფორმაციის შეგროვება, ეს ანალიტიკური ინფორმაციის შეგროვება. და ასევე ცალკე გვაქვს რეკომენდაციები შემუშავებული საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამმართებაში, იმიტომ რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვალდებულია დაიცვას საქართველოს მოქალაქეთა შრომითი უფლებები, მათ შორის საზღვარგარეთაც. და საქართველო და თურქეთი ორივე არის მონაწილე საერთაშორისო კონვენციების, მათ შორის ბავშვთა უფლებების კონვენციის, მათ შორის ბავშვთა შრომის უკიდურესი ფორმის აღმოფხვრის კონვენციის მონაწილე, იგივე ბავშვთა შრომის მინიმალური ასაკის განსაზღვრის შესახებ საერთაშორისო კონვენციის მონაწილე სახელმწიფო. ამიტომ ამ კონვენციის ფარგლებში მან შესაძლებელია საქართველოს თურქეთის რესპუბლიკასთან თანამშრომლობით დაარეგულიროს ეს საკითხი და საზღვრის დაცვის დეპარტამენტი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს, რომ ბავშვების შრომითი მიგრაცია არ მოხდეს მშობლის ნოტარული დახმარების გარეშე.
იცით რა, ერთი კომენტარი მას, რომ სოციალური მუშაკი თუ უკვე ოჯახშია, წესით შეფასებისას ეს არ უნდა გამოეპაროს, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ხო ოჯახში შეიძლება ვერ მოხდეს, ხო? ეს ერთი. და ხა რა შეიძლება გამგებლის წარმომადგენლებს? ახალი რეფერენდუმი დაბადების ბავშვთა დაცვის რეფერენდუმის პროცედურების მიხედვით მუნიციპალიტეტიც მხარე არის, რომელსაც პასუხისგებლობა ეკისრება და უნდა განისაზღვროს ყოველ შემთხვევაში, და მაგალითად აჭარის რეგიონში უკვე განისაზღვრა, რომელი ვინ აღასრულებს ამ ვალდებულებას და აჭარაში განისაზღვრა მაგალითად უმეტეს შემთხვევაში გამგებლის წარმომადგენელი ან სპეციალისტი. და ისინი, როდესაც ოჯახებში დადიან ან თემებთან აქვთ ურთიერთობა, ხო, როგორც კი აღმოაჩენენ რაიმე ამ ტიპის ვთქვათ, ძალადობის, ანუ გულებელყოფის, ან ინფორმაცია აქვთ, რომ ბავშვი შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლია შესაბამისად ძალადობის, ხო, მათ უკვე ინსტრუქციაც კი აქვთ გაწერილი, ზოგიერთმა რაიონმა უკვე დაამტკიცა კიდეც ეს ინსტრუქცია, როგორ უნდა მოიქცნენ, ვის, რა და როგორ მიაწოდონ ინფორმაცია. და მართალია, ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა აქტორი ყველაზე მეტი ინფორმაციის მფლობელი, იმიტომ რომ თემთან აქვს
ნამდვილად.
ამიტომ აქ შეიძლება უბრალოდ ალბათ აქცენტის გაკეთება უნდა ყველა მუნიციპალიტეტში, რომ აი ეს ინფორმაცია როგორც კი არის, რას ვაკეთებთ. და ეს თან უკვე არის კიდეც მათი პასუხისგებლობა. არჩევანზეც არ არის, ეს მათ ეკისრებათ ამ რეფერირების ახალი პროცედურების მიხედვით, რომელიც 2016 წელს დამტკიცდა.
კეთილი, ჩვენ თუ დაამატებდით რამეს, ერთი ორი წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებას, საინტერესოა კონსტიტუციაში ჩაიწერა თუ არა რამე ბავშვთა უფლებების დაცვის
მიმართ. სამწუხაროდ არა, მიხვიმზე რომ ბავშვთა და ახალგაზრდათა კოალიცია მიუმართეთ პარლამენტს, რომ ყოფილიყო, იმიტომ რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციაც იყო ასეთი, რომ ცალკე ბავშვთა უფლებებზე აქცენტი, რომ ბავშვი მარტო ზრუნვის ობიექტი არ ყოფილიყო და ესე იგი სამართლის სუბიექტი, და თან გაწერილიყო მექანიზმები, ანუ იქ ჩაწერა უზრუნველყოფთა გაწერას იმ მექანიზმებს, რაც ბავშვთა დაცვის განხორციელებას მაქსიმალურად ხელშეუწყობდა. მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა თითქოს საქართველოს პარლამენტი დაინტერესდა და მაინც ბოლოს და მოიწონა ეს ინიციატივა კოალიციის, აღმოჩნდა რომ არა, ასეთი ტიპის სულება არ შესულა ჯერჯერობით.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ამით დასრულდა დღეს გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ბავშვთა შრომითი მიგრაციის როგორც კომპლექსურ პრობლემაზე საუბრობდნენ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი და მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი კოკა კიღურაძე. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.